І ось посеред такого п'яного розгардіяшу граф де Трай спробував здобути мою прихильність. Я вже майже нічого не тямив, але з усіх сил намагався бути насторожі. Він прикидався п'яним, як чіп, проте зберіг тверезий глузд і думав про свої справи. Не знаю вже, як це сталося, але він цілком мене зачарував, і о 9-й вечора, виходячи з вітальні де Гріньйона, я пообіцяв, що завтра поведу його до татуся Гобсека. Завдяки своєму добре підвішеному язику Максим де Трай з дивовижною спритністю оплутав мене балачкою, у яку вельми доречно вставляв слова «честь», «шляхетність», «графиня», «порядна жінка», «розпач» і такі інші. Коли наступного ранку я прокинувся і спробував поновити в пам'яті вчорашню розмову, думки в мене плуталися. Здається, дочка одного з моїх клієнтів потрапила в прикре становище. Її добре ім'я під загрозою. Вона може втратити повагу і любов свого чоловіка, якщо сьогодні вранці не роздобуде 50 тисяч франків. Ішлося нібито про картярський борг, про рахунки каретника і ще про якісь непередбачені витрати. Мій чарівний товариш по чарці запевняв мене, що ця жінка багата і за кілька років ощадливого життя відшкодує збитки, яких завдала своєму статку. Тільки тепер зрозумів я, чому мій приятель так наполегливо запрошував мене на бенкет. Але, признаюся, я й гадки не мав, що Гобсек сам був зацікавлений у примиренні з цим світським хлюстом. Тільки-но я встав з постелі, як з'явився і пан де Трай. «Я не зовсім розумію, графе», – сказав я, коли ми обмінялися привітаннями. «Чому ви хочете, щоб до Гобсека повів вас я? Адже він найлюб'язніший і найчимніший з усіх лихварів. Він позичить вам грошей, якщо вони в нього є, точніше, якщо ви дасте йому достатні гарантії». «Пане Дервіль, я не збираюся силоміць вимагати від вас цієї послуги, хоча вчора ви пообіцяли мені її». «Содом і Гоморра», – подумки вигукнув я. «Невже я дам цьому типові привід думати, ніби я не вмію додержувати слова? Учора я мав честь пояснити вам, що посварився з татусем Гобсеком, і вельми невчасно», – провадив де Трай, «адже в усьому Парижі тільки він може викласти наприкінці місяця 100 тисяч. Тому я й попросив, щоб ви мене помирили з ним, та облишмо розмову про це». Граф де Трай подивився на мене із неважливо чемною посмішкою і рушив до дверей. «Гаразд, я поїду з вами до Гобсека», – сказав я. Коли ми приїхали на вулицю Гре, світський лев почав озиратися навколо з такою напруженою тривогою, що я вкрай здивувався. Його обличчя то блідло, то червоніло, то навіть ставало жовтим. А коли він побачив двері будинку Гобсека, на лобі в нього заблищали крапельки поту. В ту мить, коли ми вискочили з кабріолета, у вулицю Гре завернув фіакр. Своїм яструбиним оком світський чепурун зразу помітив у глибині того екіпажу жіночу постать, і на його обличчі промайнув вираз майже дикої радості. Він покликав вуличного хлопчака і попросив його потримати коня. Ми піднялися до старого лихваря. «Пане Гобсек», – сказав я, – «рекомендую вам одного зі своїх найкращих друзів. Остерігайтеся його як чорта», – прошепотів я на вухо старому. «Сподіваюся, що на моє прохання ви повернете йому свою прихильність, за високі проценти, звісно, і визволити його зі скрути, якщо вам це вигідно». Пан де Трай вклонився лихвареві, сів і, готуючись вислухати його, прибрав у лесливо-граційної пози царедворця, що зачарувало б кого завгодно. Але мій Гобсек і далі сидів у кріслі біля каміна нерухомо, незворушний і схожий на статую Вольтера в перистилі театру французької комедії, освітлену вечірніми вогнями.